qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya shahzodasi Uilyam va uning rafiqasi Keyt Middleton shahzoda Garri hamda Megan Markl bilan uchrashish uchun AQShga maxfiy sayohat qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Daily Star Buckingham saroyidagi manbasiga asoslanib xabar bergan. Manbaga ko'ra, Kembridj gersogi va gersoginyasi o'z farzandlarini iyun oyi boshida tug'ilgan amakivachchalari Lilibet Diana'ni ko'rish uchun sayohatga chiqadi. Uchrashuv davomida aka-ukalarning o'zaro munosabatlarini izga solishga harakat qilishlari kutilmoqda. Munosabatlarni davom ettirish istagi bor. Uilyam va Keyt Lili bilan uchrashishni istaydilar, deyilgan manbada. Avvalroq valiahd shahzoda Charles nabirasi Archie'ning shahzoda unvonini olishga yo'l qo'ymasligi haqida xabar bergandik. Bungacha Uilyam ukasi shahzoda Garri'ning rafiqasi Megan Marklni o'g'irlikda ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.